Има едно място, където можеш да откриеш най-добрите лекари. На това място ще намериш тесните им специалности, ще видиш приемното им време и ще можеш да се свържеш директно с тях. Това са най-добрите лекари в София, Пловдив и Варна. А мястото е www.bestdoctors.bg.
Днес ни гостува един от най-добрите специалисти по акушерство и гинекология в България, доктор Янчо Делчев. Специалистът е с повече от 25 годишен опит в областта, а към момента е началник на гинекологичното отделение в столичната МБАЛ Доверие. Първо да ви благодаря за вашето участие. Нека започнем с няколко думи за клиниката, в която работите, да обясним на нашите слушатели какво всъщност се случва тук.
Здравейте, благодаря за поканата за това интервю. Аз работя от ноември месец 2013 година в МБАЛ Доверие. Всъщност, вашата награда ме завари в МБАЛ София като ординатор. Сега това интервю ме заварва като началник на гинекологично отделение на МБАЛ Доверие. Лично за себе си бих казал, че това е един скок напред чисто професионално отношение, защото аз отидах от едно ниво на друго, което ми позволява да развивам всички професионални качества и умения, които имам в една друга среда, при едни други условия. В една болница с високотехнологични апарати и възможности за високи технологични диагностични методи и лечебни методи такива. Така че това интервю идва в условия, в които мога да само да се похваля, че вървим напред общо с колегите си тук в отделението и можем да осигурим поради факта, че отделението е трето ниво по медицински стандарт, т.е. най-високия в България. Можем да осигурим максимална диагностична и терапевтична помощ за пациентите. Отделението разполага с много добра ендоскопска техника, с 3D лапароскопи. Тук е болницата, където е разположен втория робот Да Винчи в България, т.е. тук можем да работим с робота Да Винчи, да извършваме роботизирана високотехнологична хирургия, което всъщност това е бъдещето. И за това ви казвам, че аз лично за себе си го отчитам като един скок напред в професионалното си развитие.
Не отстъпваме като апаратура на добре развитите европейски страни?
Не, не отстъпваме. Аз съм член на Европейската асоциация по онкогинекология и на Световната асоциация по онкогинекология. Много често съм по конгреси в чужбина. Много лесно мога да сверя така нещата, да направя справка. Искам да ви кажа, че ние не отстъпваме в това отношение на световните стандарти. И друг път и много преди това съм казал, че България има добри лекари, има добро здравеопазване. И сега имаме пациенти, които са българи, които работят в чужбина и идват при нас за профилактични и терапевтични процедури. Което значи, че самите те, виждайки как са нещата в Европа, могат да ги сравнят. Самите те, нищо, че не са професионалисти, могат да дадат добра оценка за нашата работа тук. Което говори, че българският дух в здравеопазването е запазен. И аз мисля, че те първо това ще се разбира и ще се развива напред.
Чисто пациентска тематика, онкозаболяванията във вашата сфера, могат ли да се посочат някакви основни причини за този рак на маточната шийка при жените и простатата при мъжете?
Ами, вижте, онкологията по принцип в целия свят е доктрина. Тя е уеднаквена като стандарти и като алгоритми на диагностика и на терапевтично поведение. Има много причини за развитие, специално за маточната шийка. Отдавна се говори, беше дадена Нобела награда на Цурхаузен за това, че папиломния вирус е един от причинителите за предизвикване на рака на маточната шийка. Там нещата са много напред и са много, много ясни от чисто диагностична и терапевтична гледна точка, но Истината и болната тема за България е, че ние продължаваме да имаме проблеми от гледна точка на организация на профилактични прегледи, на ранна диагностика, на рака на маточната шийка. Там е една болна тема, която ако отидете в регистъра по онкология, националния регистър, ще видите, че примерно 1300 жени, да кажем, годишно се разболяват от рак на маточната шийка в България и около 30% от тях са в първи стадии. Всичко друго е втори, трети и четвърти стадии, което където и да отидете по света, в която и развита клиника да отидете, не можете да постигнете кой знае какви резултати. Тоест, терапевтичните резултати се определят от ранната диагностика. Когато нямаме добра организация, ние направиме и го открием късно, нашите терапевтични резултати са същите както в чужбина, но като цяло са незадоволителни за пациента. Това е болният въпрос. По белия свят от 10, примерно за щатите ще ви кажа, от около 10 жени с изменения на маточната шийка, 8-9 се хващат в предраково състояние и един случай е в развит карцином, инвазивен рак. България е много... Да, България е обратен. Може би от около 4 жени, 3 са в някакъв микроинвазивен или инвазивен рак, а другото е в предраково състояние. Тоест, имаме много да работим от гледна точка на организация, от гледна точка на това... да изпратим сигнал и да държим нещата така на високо информационно ниво спрямо колегите от първата линия. Значи гинеколозите, които работят в медицинските центрове, които извършват профилактичните прегледи, които са в най-чест контакт, защото с пациентите, защото ние сме трето ниво. При нас идва вече нещо, което е минало през няколко кабинета, диагностицирано и така. Ние полагаме усилия, имаме си разработена програма за профилактична работа и извършваме и откриваме също. Но като цяло в национален мащаб акцента трябва да пада там и може би тук е и вашата роля като медии, за да информирате младите жени. Голяма част от тях се информират от интернет и по различни други начини, но медиите са едно много мощно средство. Давам ви един пример. Значи, ако примерно, поне за себе си, така съм си го представил, без да съм професионалист във вашата област, нали? Ако примерно има 10 секунди по една радиостанция, в която излезнат няколко изречения и с тези изречения примерно се каже, че една жена трябва да направи една цитомамаска на година, с което ще открием предраковото състояние, не рака на шийката на матката, или примерно, че един мъж над определена възраст, примерно 50 или 55 години, трябва да отиде на един пък преглед за простатата си при уролог. Това, ако върви в порядъка на 10 секунди един път на ден, със сигурност ще стигне до ушите на много хора и до тяхното съзнание. Тоест, те ще имат информацията, че това е най-правилното нещо, а не да получават информацията от интернет, не да получават информацията от колежката си, която да казва, абе аз май ходех или не съм ходила или така. Тоест, те трябва да знаят кое е правилото и кое е най-правилното нещо и да помислят сами за себе си, за здравето си, за здравето на близките си, да кажат, иди направи това. Също се отнася примерно за рака на гърдата. Това са много достъпни области. Значи, те не изискват кой знае какви супер инвестиции. Те не изискват някакви супер много пари да се наливат, защото имат добре изградени центрове, добре изградена методология за ранно откриване и за проследяване на тези заболявания.
Именно, когато идеята ви е, че когато държавата се бави, може да повиши здравната култура у пациентите. А това е обща роля, включително и на нас медиите. Тук е момента да ви питам, каква е възрастта на момичетата, при която трябва да се замислят за такъв тип прегледи? Говорим не за града, а за шийката.
Значи, всяко едно момиче, всяка една жена, която е започнала полов живот, трябва да прави профилактични прегледи. тези профилактични ваксини, които вече са тук в България, те са също много ценни. Аз твърдо съм, аз съм твърдо за тази имунизация и мисля, че трябва да има също много добра информация относно ползата на тази информация. Не е примерно, имам голям брой пациентки, които идват и казват, бе, аз прочетах, че има смъртен случай от ваксина. Ама никой примерно не казва, че в света има сложени, да речем, 90 или 100 милиона вече ваксини. Нали? И че примерно дори да има 5% на дори да има 5 човека смъртни случаи, те са някакъв много нищожен процент и може би, аз съм далеч от мисълта, че от ваксината е станало, може би е някаква алергична реакция от съставките другите, а не от нещо на ваксината, защото във ваксината няма вирус. Това е един изкуствен модел на част от вирусната стена. Създаден по изкуствен начин, то там дори не може да се зарази човек с вирус, че става ваксина.
Помните ли истина твърдението за рак на маточната шийка, разбира се, открит на време и след това бременност, която е проблемна?
В практиката съм имал много случаи на жени, които са излекувани от рак на маточната шийка, то рак на място, инситокарцином. Имал съм случай, когато жената беше втори месец бременност, с бременност във втори месец и направихме лечението, задържахме бременността, роди се живо-здраво дете, след това роди още веднъж. Тоест там са големите успехи на нашата специалност, защото нашата специалност е много специфично нещо. Ние започваме от клетката, от яйцеклетката, нали, вървим през цялата бременност, раждаме един живот, примерно, и в същото време цялата тази патология, която върви с всички останали специалности, нали, включително и онкологията. Тоест спектъра ни на работа е много широк и ако човек така иска с желание да си работи за занаята, има много.
Да. Вашата специалност е призвание. Не веднъж съм го казал, защото...
Тя, по принцип, всяка професия...
Съгласен съм.
Значи, всяко нещо трябва да го работиш с желание. Няма ли мерак, няма ли хъс да го правиш нещо, то не върви. Така че...
А има ли някаква тенденция към нарастване с времето на броя на младите момичета, които имат гинекологични проблеми или просто е преекспонирано това твърдение?
Има такава тенденция, определено има тенденция, дори зачестяват възпалителни заболявания. Мисля, че има много мегдан да се работи в областта на информацията относно безопасния секс. Значи, има там много неща, които с малко повече информация, с малко повече настоятелност, с малко повече откритост и свободно разговаряне с младите момичета може да се постигне много големи резултати.
Тоест основно тук си е до тяхно знание.
Да, определено, но това според мен е включително и в училище трябва. Не учителката да е срам да говори, а да каже, че примерно секса прави с презерватив. Не? Защото ако дойдете и направим справка в кабинетите, има една огромна бройка млади хора, които нямат още 19-20 години, а постъпват, лекуваме кондиломи, лекуваме заболявания, които се предават по полов път и са инфекциозни. Това може да се избегне. И то превантивното е водещото. Тук не е, примерно, дали този или онзи може да направи някаква екциза или да махне нещо. Всеки може да го направи. Въпросът е да не се стига до там.
Да. А тук вече още училище, дори не е университет.
Да. Така, че... Училище и всичките онези подходящи места, които са лесно достъпни до младите хора и могат те да получат информация от там. Там е разковен, защото да излезне един лекар, си представете да говори, на кой да говори. Младите те няма да го чуят. Трябва да го чуят в училище, трябва да го чуят на някакво тържество, на някакво събитие, което се организира, примерно относно тези спешните състояния, както информация за спешни състояния, какво да правиш по време на това, как се правят превръзки и такива неща. И между другото да има и такива часове за такова нещо и за така. Аз съм далече от момента, от това какво се преподава в училището, но там го виждам, че там трябва да стане това нещо. И оттам трябва да тръгне. Включително и в семейство Поне така виждам нещата, че не трябва един родител да го е срам да говори за тези неща с децата си. Защото нещата се учат от училище и от дома. Не трябва да се учат от улицата.
Често пъти да. Подвежда.
А често пъти то става точно обратно. Включително и в интернет често пъти има информация, която не е най-точната.
Да, тук мога да ви попитам за вашия съвет. Интернет не е лекар, нали?
Не. Хубаво интернет да е хубаво нещо човек да се информира, но тук излиза според мен ролята на лекара като авторитет пред пациент. Аз лично никога не съм обичал да лъжа пациента. Винаги, независимо за каква диагноза говоря с него и независимо колко е напреднало заболяването, сядам и в прав текст му казвам, става въпрос за това, на такова ниво е, трябва да се прави или какво си. Той трябва да има вътрешната мотивация да каже, днес ще влезна в болница, утре ще ме оперират, други ден ще стана да ходя и така нататък. И му вървят нещата със сигурност на този човек. Ако прочете в интернет, няма нищо лошо, но когато отидеш при лекаря, трябва да седнеш и да кажеш, докторе, виж, нали, имам някаква информация, но кажи ми кое е истината, кое е вярното и какво да правя. И там вече лекаря не трябва да лъжи, не трябва да бъде така неразбран от пациент. Той трябва да бъде конкретен, точен, ясен и с ангажимент. И отваряме една скоба. Занаята ни, пак ви казвам, е много широк. Ако нещо не е в неговата компетенция, аз лично за себе си така съм мислил винаги, ако нещо не мога да го направя или няма да го направя така добре, както примерно на друго място, не е срамно, не е лошо да го изпратиш. Говоря, примерно, аз не работя инвитро процедури или там стерилитет или нещо такова. Ако жената е за такова нещо, мен не ме е срам да кажа, виж, има центрове тук и тук, иди, направи си консултация, ако трябва нещо да се направи, ела, ще го направя така. Защото човек не може да бъде всеобхватен. Времето на лекара с чантичката и с файтона е минало отдавна. Има високи технологии във всяка една област и общо взето във всяка една такава област може човек да бъде много по-максимален в диагностиката и в терапията. Този пациент няма да ви се разсърди. И вие, ако сте лекари, на вас няма да ви се разсърди. Той ще ви е доволен и ще бъде ви благодарен и пак ще се върне при вас. Най-малкото за информация.
Да прибегнем към традиционния въпрос, който задавам на всеки мой гост. Малко говорихме за системата, но по-важно според мен в случая бе пациентската част. Оставате ли, доктор Делчев, оптимист за българското здравеопазване? Предвид всичко, което се случва. За да сте тук, може би да.
Да, аз винаги съм бил оптимист. Тук ще отворя една скоба и ще ви кажа, аз съм имал 91-а година печелих конкурс Млад медик. Имах възможност още 92-а да остана в Швейцария. Едно от нещата, което много ценя, е тази награда. Другото нещо е препоръката, която съм имал от шефа на швейцарската болница. Следващата награда е вашата, защото тя е от лекари гинеколози, колеги, които са дали оценка за мен и което е много високо. Нещо пред мен винаги е стояла мисълта, че ще остана тук. Никога не съм искал да замина за чужбина. В момента също мога да отида. Брат ми е от 23 години в Дания. Имам много приятели в Дания. Много пъти съм ходил. Знам им центровете, знам къде мога да отида да работя дори. И при какви условия, но никога не съм искал, защото винаги съм бил оптимист и винаги съм мислял, че това, което мога и искам да го направя, мога да го направя тук. В момента съм в болница, която е високотехнологично оборудвана. Значи, не мисля, че примерно, ако отида в Дания или в някоя западна държава, веднага ще мога да почна да работя с робота Да Винчи, да работя толкова добре и да бъда толкова точен, екзактен към пациент и да свърши толкова добре работа. Тоест, аз в момента имам пълното удовлетворение от условията, в които работя и не мисля, че в чужбина мога да постигна кой знае какво по-голямо нещо чисто професионално. Оптимист съм за България, защото мисля, че ако ви върнете примерно 15 години или 20 години назад, ще видите, че голяма част от нещата са се променили много. И аз съм хванал и времето, когато съм писал рецепти за абсолютно всичко, включително и за марлите, които се правят за превръзки. Не забравяйте, че имаше и такова време. Държавата ни мина през различни етапи от развитие. Има, винаги ще има нещо, което да се прави. Нали, винаги не мога да стигнем максимума и хубаво да търсим нещо ново и да вървим напред. Но според мен тя да върви напред. Особено в областта на медицината, на диагностиката, на лечението, аз съм оптимист и за бъдеще. И мисля, че вървим в правилна посока.
Един от най-добрите специалисти по акушерство и гинекология в България, доктор Янчо Делчев, в ефира на Дарик.
Има едно място, където можеш да откриеш най-добрите лекари. На това място ще намериш тесните им специалности, ще видиш приемното им време и ще можеш да се свържеш директно с тях. Това са най-добрите лекари в София, Пловдив и Варна. А мястото е www.bestdoctors.bg.